«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі, а ў тых вачах радасна вясёлы і ціхі смех. Вось гэткая Аля Макасеева, старэйшая дачушка энскага дамаўласніка, што нажыў за вайну вялікія мільёны. Апошнія два гады Макасеі з пачатку вясны і да астатніх дзён сезону жылі на каўказскіх курортах. А з прыгоды рэвалюцыі і голаду УН стары Макасей, хаця ж сам бавіў найболей УН, надумаўся купіць у Пяцігорску ці Кіславодску дом і пакінуць там сям'ю сваю на ўсю зіму. Пад канец сезону курорт быў бязлюдны, а ў небыццё свайго старога мадам Макасеіха ад нуды ахвотна запрашала да сябе афіцэраў, што лячыліся там. Не бачыла на ў тых знаёмствах нічога асаблівага і старалася толькі бавіць сябе і сваю капрысную супярэчніцу Алечку. Часам пісала ў лазарэт пісульку, рыхтавала стол з фруктамі, віном і папяросамі, і моладзь уз'яўлялася скакаць і весяліцца, піць і есці. Алечка летуцела быць балярынаю, танцавала многа і з вялікай прыемнасцю, а матулька бавіла час на балконе ў гутарках з князем Гальшанскім, каторы не любіў сябраваць з афіцэрамі проста роду, дзеля таго, што яны зазвычай недобра ўзгадаваны. Чорная маленькая мецінка, падобная да бародаўкі на верхняй губе з боку, не магла змякчыць яго грэблівай замкнутасці, а давала нават часам выгляд дурнаватай, здаволенай пышнасці. Князь не хаваўся, што не люб яму Абдзіраловіч, другі паўсюдны гасцявальнік Макасеяўскага дому, а той чуў да князя тое самае. Памятаў ліпнёвую ноч у купе, як князь еў парасё. І калі ў прысутнасці князя маці дражніла Алечку Абдзіраловічам, казала, што дзяўчына трызніць ім у васне і ў яве і клоніцца яму быццам Богу, гвардзеец быў маўклівы, уважаў, што за нудою і так ужо вельмі рызыкоўна бярэць у апар сваіх знаёмых нежаданы элемент. Аля яшчэ ніколі, бадай, не кахала і не ведала, ці так наагул кахаюць, як яна Абдзіраловіча. Яны даўно сказаліся сабе, што любяцца, і згаварыліся чакаць да налецця. Яна ж спадзявалася, што незабавам прыедзе бацька, вельмі хацела паведаць старому радасную тайну сваю і пахваліцца Ігналікам. Болей нікому не імела яна веры. Ігналік павінен быў спадабацца Міколу Мартынавічу, яна была ў гэтым пэўна. Аднойчы Абдзіраловіч распачаў гутарку аб яе паглядах на паходжанне з роду, багацця і як уважае палітычныя пытанні. Але яна, відаць, зразумела так, што каханак бяднейшы за яе і зажмала яму рот бусямі, прасіла, каб болей не казала палітыцы. Ён пачуў прыкрасць і боль. Адылі супакоіў сябе, што вінават, гэта буржуазны лад жыцця, а яна не вінавата. І зараз, на тое забыўшыся, дзівіўся, што гэта ў душы яго з якоюсь прыкрасцю дваілася. Тым часам князь, як слова наўмысля, выдумляў паездкі верхом у горы ці ў экіпажах у італьянскую калонію, есці мёд і купляць віно. І Абдзіраловіч мусіў сачыняць у галаве розныя добрыя прыгоды, каб адмовіцца, бо не меў на тое кампанейства грошы. Цалюткі дзень меўся ён тады ў парку з яе браткамі і сястрыцамі. І яны пыталіся, што яму, што ён гэтак засмуціўся. І з дзяцінай простасцю пацяшалі, што Аля ўвечары прыедзе. Іногды чакаў бясплодна аж да поўначы і раздзіраўся балючай безверыцаю, разважаў, ці ж яна кахае, калі шукаюць прыемнасці без яго, пакідаюць яго аднаго. Так лёгка мець веры, што ў яго галава баліць, калі трэба ехаць. Ці ж яна ткі кахаяць? Аднойчы ў ранні хтосьці прынёс і вывесіў лазарэце абвеску, што ў той жа дзень у Пяцігорску, у Лермантаўскай галерэі, адбудзецца першы арганізацыйны сход грамадзян беларусаў, каторыя закінуты доляю на каўказскія мінеральныя воды. Згукае ініцыятыўная група. І Абдзіраловіч з недаўменнасцю прачытаў сярод другіх салдацкіх і афіцэрскіх подпісаў «Князь Гальшанскі». Та так само значится белорус, подумал он, забавная штука. А был сам несвядомы и хоть горача любил батьковщину, але за коюсь недоверностью думал об руху одраджения, об яким некали чул краем в ухо. Коли он приехал на сход, то пераверыўся, что князь, который неприхильно кивнул ему головою, навет кируя усім карагодам, стоячи сярод груду собраных на сцене хлопцов и девчат, солдатов и нейких, видать, вучителёв беженцев. Збирались белорусы надто ж неаккуратно и марудно. А врэшце понайшло дуже много украинцев, а потым прырынул великий натоп беженцев городинской губерни, старых и детей, девчат и баб.
«Две души». Оповесть Максима Горецкого у читальной зале «Радио Свобода». Читая Кастусь Бондарук.
С першою промовою по-русски выступил князь Гальшанский. И он солидно казал об тем, что он любит и что усім треба любить забытую, покинутую нами несчастную матку Белую Русь, бо теперь усе самоозначаются. Запрошал до працы и едности, каб забылися на взаемные крыуды с боку панов и мужиков. Не можно было зразуметь, який червяк тут найпильнее его точить, але ничего. Выступали хворые солдаты и несмелые, але заядлые вучителі. Гарачих слов было сказано шмат. «У нас, белорусов, нет классовой борьбы», — смачным, зычным голосом проголошал князь у закончальной промове. «Нет ее, не должно быть и не будет. Мы все, от пана до степана, как говорится, будем стоять заодно. Тесный союз с Россией и законное наделение малоземельных крестьян землею». Так казал князь, и ніхто з присутніх, ахвяруючи у ваімя батьковщини, не перечив йому, калі був і незгодний. Абдіралович чув, що серце у його тихає, як молот. І раптом щось підхопило його і занесло на трибуну. А бурливим, гнявливим голосом, надаючи шмат страстної щирості і глядячи у бок убогої біженської маси, казав він у її родній мові, на яку не поспів ще забитися. Казав усе страшней і страшней. «Ваших батьков пани забивали бізунами і міняли на заморських сучок і продавали як бидла. Ваших маток гвалтовали панічи. З вас самих висмактували кров. За бярозовою хлабасінку з панського лесу вас гнаїли у турмах». Князь-старшиня потроху бялеў. Заля знямела і занзіла у промовцу тисячі бліскучих вачей. «І тепер вам кажуть, у вас нема змагання клясов перед агульним ворогом? О, не! Яно ёсць!» Високою хваравітою звінячою нотою крикнув ён. Бачив, як з туману виходить образ Алі. Яна єдзе у гори з маткою князем, покидає цього. «Яно ёсць!» – гэтае змагання. «Яно павінна быць! Хто яго не признає, той не ведає холоду, голоду. А ви...» Подивуйтеся на себе и уздумайте, что было. Вы бедны, убоги, дети ваши голодные, несчастны. И тысячи крыжов укопали вы по дороге, утекаючи с батьковщины. И он чул, что кажа зусім не тое, что меўся казать, что словы и рвутся без парадку, без его полной воли. А говорил долго. А дыли был гром воплескаў, голосы плак нейкой бабульки, промова перервалася. Солдаты покинули князя и обгуртовали его, быццам обирали так на своего главного. Князь сбелел, як папера, але замкнутый и маўклівы, горды, нервово барабанил по столу пальцами. Сход гудом гудел. На другий день он не сустрэўся за Аляю. Яна поехала с маткой на станцию минеральные воды. Чакали, что приедет Микола Мартынович. У парку Абдзіралович знайшоў макасеўскую няньку з дзецьмі і нейкі час пабыў з імі. Малодшы хлопчык паміж гутаркі аб прыязджанню татулькі сказаў: «А наш татулька вельмі не любіць таварышаў, і князь кажа, што яны хуліганы. Калі падрасцеш і пачнеш цяміць усё сам, дык пабачыш, Валя, што гэта можа быць не зусім так. А чаму вы іх абараняеце? Князь казаў, што яны жалаванне ў афіцэра адбяруць, а вы іх бароніце. Дзіцёнак памаўчаў. Відаць, ён меркаваў нейкае пытанне і не важыўся папытацца. А любіце вы мужыкоў? Люблю. А я не. Яны ўсе вельмі дурныя. Няпраўда, Валя. А князь казаў, што праўда. Ён казаў, што за мужыкоў толькі тыя афіцэры, каторыя самі з мужыкоў. Дык ты, Валя, думаеш, што і я з мужыкоў, так? Ты хацеў спытацца ў мяне? Хлопчык пачырванеў і ўтупіў вочы. Я не ведаю, шапарнуў ён. А Мікола Мартынавіч не прыехаў, і матка з Аляю зрабілі на другі дзень невялічкую вечарынку. Пры сустрэчы паміж слоў запрасілі Абдзіраловіча, але ён пасля вячэры забавіўся ў лазарэце. У страўні да яго падсеў вайсковы чыноўнік, вядомы латышскі актор, мастак, хворы на сухоты, звычайна негаварлівы надта чалавек. Ён пачаў распытвацца аб учарашнім сходзе беларусаў, запрасіў прапаршчыка да сябе ў палату, частаваў кавуном і вінаградам і даткнуўся яго палітычных паглядаў. «Вы з пэўнасцю спачываеце бальшавіком?» – спытаўся ён. «Не», – адказаў Абдзіраловіч па шчырасці. «Мне не імецца веры ў магчымасць існавання самастойнай улады радаў нашага пралетарыяту».
«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
А можа, учора взяла я на...